Notikuma vietā strādāvās sūdzniecības un glābšanas dienesta, valsts meža dienesta, Latvijas dzelzceļa uzņēmumu un arī valsts robežsardzes nodarbinātie, kas veic ugunsgrēka dzēšanas darbus, kā arī izlūkošanas darbus ar dronu. Šobrīd atklāta degšana pa perimetru gar mežu nav. Degšana notiek iekšpus meža un savukārt kūdra grūzda vairākās vietās. Ir tā, ka no pusdienas laika ir vairākas reizes nolīs lietus, bet jāņem vairāk, ka joprojām ir spēcīgs vējš, kas var ietekmēt to, ka liekas var no jauna parādīties. Šobrīd ugunsgrēka izplatība vēl nav ierobežota, un dzēšanas darbi turpinās.